детската проповед не даде информация какво получаваме. И това е чудесно. Всъщност всичко, от каквото се нуждаем. Само че който гледа овце, не ги гледа само заради това, че трябва да има животни, но иска и да получи нещо. Така че сега пък нашата проповед ще бъде с такава насоченост. Какво очаква Господ да получи от нас? Но нека да се помолим още веднъж, така както сме. Господи, ние ти благодарим за това, че си тук между нас. Благодарим ти, че твоите ангели също са тук. Благодарим ти за Святия Дух. И нека той да ни умъдрява и да ни обяснява онова, което ти искаш от нас. Амин. И така, общото заглавие на размишленията, което ще има продължение, разбира се, е голямата мисионска поръчка. Преди да се отиде от този свят, Исус Христос събра своите ученици на един хълм, за да се вземе довиждане и да даде последните си разпореждания. Тази информация намираме в Евангелието на Матей, 28 глава, от 16 до 20 стих. А 11-те ученици отидоха в Галилея на хълма, където Исус им беше посочил. Наричат го Елеонския хълм, откъдето пък Исус щеше да се възнесе. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и заговори: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всичките народи и кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Исус и неговите ученици. Един от тях отсъстваше. Нямаше го, но другите бяха там. На едно определено място. Прави впечатление, че в Библията често се срещат географски места. Дали ще бъде долина, или ще бъде река, или ще бъде хълм. И обикновено ние приемаме тази информация като конкретно, буквално място, където нещо е станало. Но трябва да вложим и духовен смисъл, когато споменаваме някой от хълмовете или планините, както някъде ги наричаме, защото там нещо е станало особено. Примери: когато чуем планината Синай, не разбираме само една висока планина, а обикновено си спомняме за една особена среща, най-напред между Бога и Мойсей. И разбира се, косвено на Бога с Неговия народ. Или пък планината Кармил. Не си представяме самата планина, а си представяме Илия, народа, жертвениците и разбира се, чудото, което Господ беше направил. В Новия Завет имаме така наречената планината на блаженствата. И отново пропускаме да си търсим обяснение какво ли е представлявала тази планина, хълм ли е, какво е точно, но веднага си спомняме, че там Исус Христос имаше една много важна проповед, където той произнесе няколко блаженства, които неговият народ трябва да преживеят сега и след това да преживяват и във вечността. Друга планина, планината на преображението. Отново нашето съзнание изниква картината Исус Христос. Кои бяха още там? Илия и Моисей. Но имаше още трима души. И помните ли какво правиха тримата души през това време? Но слава Богу, събудиха се на време, за да видят нещо. Ако успеем да се събудим на време, сигурно ще видим много неща, които Господ иска да ни покаже. Е, ще спомена още една планина. Дали е планина или е баир, или хълм, не е важно. Голгота, кое е важното? Там стана спасението на човечеството. И отново се намираме на едно място, където Исус Христос ще даде своето последно разпореждане. В тази поредица от стихове, които прочетохме, от 16 до 20 стих, откриваме една дума, която 4 пъти се повтаря. 4 пъти. Числото 4 ще го срещнем още веднъж в нашите размишления днес. То е важно. Думата всеки. Даде ми се всяка власт. Идете при всичките народи. Учете ги всичко, което съм ви заповядал. Ще бъда с вас през всичките дни. Една всеобхватност. Всяко, всеки, всички. Този момент е наистина от особено значение, защото той говори за всеобхватност. Нещо, което трябва да се извърши не половинчато, а изцяло и окончателно. И така, Исус Христос е със своите ученици. Ще даде последната си воля. Наричаме го още завещание или завет. Но трябва да отбележим, че преди да започне с разпореждането, той се представя. Като че ли за първи път се среща с тях. А са били 3 години и половина заедно. Имали са някакво разбиране за него? Веднъж Исус ги попита. Какво мислят хората за мен? Как ме познават? Дадаха отговор. След това пита, добре, те така мислят, но вие какво? Какво ще кажете? Вие каква представа имате за мен? Петър се обажда веднага, реагира. Ти си Христос, син на живия Бог. И въпреки това изявление, той и останалите още нямат пълна представа кой е Исус Христос. И затова за пореден път той отново ще обърне вниманието им върху себе си. И започва. Даде ми се, какво му се дало? Цялата власт на небето и на земята. Тази думичка е на гръцки език ексусия. И когато се превежда буквално на български език, трябва да означава всичката, пълната, абсолютната власт. Когато Исус Христос дойде за първи път като човек, имаше ли всичката власт? Не. Още нямаше пълната власт на планетата Земя. И той го казваше. Князът на този свят е Сатана. Но сега вече, след възкресението на Исус Христос, получава пълната, универсалната власт и на небето, и на земята. Тази власт той получи от Отца, защото извърши нещо грандиозно на Голгота. Не само просто даде живота си за спасението на човечеството, но отне властта на Люцифер. Разбира се, Исус Христос има пълната власт в нашия свят, но все още не я ползва истински. Все още Сатана има право да извършва своите действия. И умишлено Господ не го възпрепятства, за да може всичките земни жители и всички непаднали светове и всички ангели окончателно да се убедят кой е Люцифер и какво ще бъде, ако се остави неговата власт да бъде вечна. Затова постепенно му се дава все повече и повече възможности да действа и виждате, че той не губи никакво време. Евангелист Йоан в своето Евангелие, 16 глава, 33 стих, казва нещо, което трябва да бъде отбелязано. Извинявайте, 16 глава, 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, бъдете смели. Аз победих кого? Света. Не Сатана. Исус Христос вече няма работа с него. В един по-особен смисъл. Той все още има работа с този свят и казва на своите ученици, директно в момента, но чрез тях казва и на нас, бъдете смели, дерзайте, имайте мир, бъдете спокойни в работата си, не бъдете притеснени, защото когато си притеснен извършваш някаква дейност, не се получава истински. Предполагам, че имате достатъчно опит в тази насока, когато сте притеснени, когато бързате, особено в моменти, когато очаквате гости. И чакате всеки момент да дойдат, а още имате да свършвате нещо. И притеснението не ни помага. Да, вярно е, Господ скоро ще се върне, а имаме още много работа. Но Той казва, моля ви се, имайте в себе си мир. И бъдете смели. Защо? Защото няма вие да побеждавате този свят. Той е победен. И затова Господ казва, три неща трябва да бъдат под нашето внимание. Първо, преди да започнем нашата дейност, преди да тръгнем да погледнем към Исус победителя. Второ, преди да погледнем хората, пак да погледнем Исус, победителя. И трето, когато погледнем към Исус, кого да виждаме? Победителя. Когато Петър отговаряше на въпроса на Исус Христос, той гледаше към Исус, но не виждаше победителя. Виждаше учителя. Виждаше чудесата, които прави. Имаше информацията на Святия Дух, че това е Месия, но победителя още не беше в тяхното съзнание. Да, когато аз ще трябва да работя в полза на Божията кауза, трябва да виждам в Исус Христос не само жертвеното агне, но възкръсналия, прославения и получилия всяка власт, всичката власт на небето и на земята. Исус Победителя. Да погледнем сега самите ученици. Какви хора бяха тези, на които Исус поверява такава солидна задача? Хора, които тръгнаха след Исус Христос и вървяха през тези три години и половина. Покоряваха се на волята му, изпълняваха задачите, бяха готови да бъдат с него винаги. Особено изявлението на апостол Петър беше кръстноречиво. Ако трябва, и живота си ще дам за тебе. И наистина той го мисли това, което говори. И останалите имаха такова разбиране, такова желание да бъдат с него винаги. Само, че когато арестуваха Исус Христос, колко тръгнаха след Исуса от тези 12? Махнете 3. 9. Къде са 9-те? Няма ги. Къде е Юда? Ни тук, ни там. Нито при Исус, нито при онези. В храма водят там някакви преговори, че не бил виновен, не искал това. Къде е Петър? След Исус, но на разстояние. И стига само до двора. И там двора Петър говори. Проповядва. На всеослушание. И какво гласи неговата проповед? Не го познавам. Петре, ти казваше, че си готов на всичко. Да, бях. Но сега май не съм. Къде е Йоан? Вътре. Какво прави Йоан? Мълчи. Защо не говори? Не знам. Можем да го питаме един ден. Но едно от нещата, които знаем, че тези хора в определени моменти се оплашваха. Даже и сега, в 17 стих, който прочетох преди малко в Евангелието на Матей 28 глава, каза, а някои се усъмниха. Това бяха учениците. Хора, които са готови на думи, правят нещо, в даден момент се оплашват, някои се отказват, други го предават. И затова сега Исус Христос иска да им каже, вижте, бъдете смели. Имайте мир в сърцата си, защото аз победих света. Защото имам всичката власт и на небето, и на земята. Мога да контролирам нещата. Така че идете. По-различни сме ние днес от тези апостоли? Ние, стоящите тук. Не. Има моменти, когато сме смели, и моменти, когато се оплашваме. Тръгнал си смело на богослужение на църква, срещате някой близък и те пита, къде отиваш? И те стъписва. И даже може да излъжеш. От страх да не си развали мнението за теб. И това го има. Има моменти, когато сме готови на всичко, а има моменти, когато казваме само аз ли, нека и други. Нека тази година да си почина. Познато ли вие? Аз съм вече на възраст. Или аз съм много млад. Сега започвам. Има го. Но на нас Господ казва, идете. Доверявам ви се. Въпреки всичко, аз ви имам доверие. Но искам да ви кажа, в името на кого ще тръгнете и каква дейност имате да развивате. И така, къде трябваше да отидат учениците? Ще си помогнем, когато отидем в книгата Откровение, и там, 14 глава, 6 стих. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да бъде прогласявано на обитаващите по земята, на всеки народ, племе, език и хора. Отново имаме числото 4. И това число 4 е за народи. Идете. Тук Господ ни праща при всичките народи. Има отново всеобхватност. Днес се използва една по-нова дума, плуралитет, която означаваше множественост. Многообразие. Какво многообразие съществува днес? Ами най-напред някои така статистици считат, че в нашия свят днеска има около 3400 езика. А Господ казва, идете при езици. На колко места трябва да се отиде? Най-малко? 3400. Но нямаме само различни народи, но имаме различен начин на живот. Различен стил на живот. Имаме различни мисловни кръгове. За едно и също нещо мислим по различен начин. Например, ако сега задам въпроса, какво означава библейски пост? И ви дам думата, ще видите колко различни обяснения ще има. Различия. Мнения, в разбиране, националности. В България имаме роми, българи, мюсюлмани, евреи, арменци. Сигурно има и още. Исус обхваща всички. Идете и учете кого? Всичките народи. И не се притеснявайте от това многообразие, от различните стилове на живот, от бариерите, които хората са издигнали. Особено сега в България бариерата е много голяма. Вижте в нашия свят, който живеем сега. Като почнете от политиците, и стигнете до обикновените хора. Тези, които са там на площадите, отиват репортери и питат, ти защо си тук? И той казва защо я пита, другия и той казва нещо съвсем друго. Една голяма тълпа обаче имат различни мнения и изисквания. Едни защитават едни, други, други, трети, трети, един срещу друг. И в спорта е така. Особено във футбола. И Господ казва, искам да отидете при тях и да не се притеснявате. Защо? О, как така да не се притеснявам? Ще мога ли? Ще успея ли? Хората не мислят като мен. Не искат да слушат. Имат други разбирания. Нека сега да прочетем записаното в книгата Откровение, 5 глава, 9 стих. Те пееха нова песен и казваха, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род, език, народ и племе. Отново всеобхватност. Въз основа на какво ние получаваме тази кураж? Кой стои и е разтворил книгата? Аз ли ще я разтварям и ще обяснявам? Или тя вече е отворена? И това ни притеснява. Да отида, ма какво да кажа? Как да го кажа? Нямам тази смелост. Сега се връщаме на 5 и 6 стих, защото и той има особено значение. Но един от старейшините ми каза, не дай да плачеш. Ето лъвът, който от Юдиното племе. Който е от Давидовия корен. Победи, за да разгърне книгата и да разпечата нейните 7 печата. Как е представен Исус Христос тук? Лъвът от Юдиното племе. Знаем, и няма нужда сега да тълкуваме, че лъва е най-силното животно и се води като цар на животните и се държи като такъв. Но какво иска да ми каже този лъв? Даде ми се всяка власт. На Петър Исус беше казал, ще дам ключове да отключваш. А Петър предава този ключ не на райските врати, а ключа до сърцето на човека. Лъвът ти дава смелост да отидеш при всяко сърце. Защото той ще отвори. А ти трябва да влезеш. Но сега да прочетем 6 стих. И видях между престола и четете живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агне като заклано. Имам един лъв, който представлява Исус Христос, получил всяка власт. Но и още нещо. Вижте, антипод някакси. И имаш едно агне. Защо ли? Защото когато отидем при хората, трябва да отидем с силата на Исус Христос, на лъва, но да действаме като агне. Кротко. Внимателно. А как ще разбием оковите на сърцето? Има един прием, който използват крадците за влизане с злом. В моята кола имам един бастун, който слагам между спирачката и волана, за да не ми крадат колата. Един приятел казва, и ти си мислиш, че това ще спаси колата ли? Казвам, разбира се, виж колко е здраво. Минава, казва, крадеца, ще го напръска с един спрей и ще го счупи. Имаме ли такова вещество, с което да разчупваме веригите, държащи хората в оковите? Кръвта на агнето. Тази кръв е тази, която обединява, която свързва, която привлича хората при себе си. И какво ще се получи в край на краищата? Едно бъдещо събитие. 7 глава, 9 стих. След това видях ето голямо множество, което никой не можеше да изброи. От всеки народ, от всички племена и езици, отново четирите. Къде стоят? Пред престола? На лъва или на агнето? На агнето. И се питаме, откъде са дошли тези хора? Кой ги е довел при Исус Христос? Тези, които са отишли при тях. 12 апостоли започнаха едно дело и кръщаваха. Библията дава два случая на кръщение, масово кръщение. 3000 души наведнъж. Но когато проучим историята на ранната църква, установяваме, че през езическия период на християнството са загинали около 6 милиона християни. Но не са изчезнали. Имало е много, които са останали. Кой ги привличал? Апостолите. Тръгнаха по целия свят. Обикаляха градове и села. И изпълняваха задачата, която Господ им беше казал. А каква беше тя? Три неща. Да ги учат. Самите те да пазят и да учат и другите да пазят и да заповядват и в същото време да изпълняват заповедта, която Господ им беше дал. Защото когато искаме да учим или да правим ученици, трябва да действаме като старите майстори някога. Да оставят кандидата за ученик, наречен сега чирак, да гледа. Говоря за добрите майстори. Той ще гледа и в същото време майсторът ще му обяснява защо прави това така и как го прави. Защото само с теория нищо не става. Завърших техникум със специалност електротехника. И веднага след като приключи учението, идва една съседка на нашата квартира и казва, ела да ми оправиш пералнята. Аз не съм виждал как се разглобява перална. Защото 4 години по време на практиката купах канали, а друг слагаше жиците, а само трябваше с гипс Иначе на теория учихме нещата, но на практика нищо. Такова обучение не върши работа. Ако искаме да учим хората, ние трябва да го правим. И да обясняваме защо го правим и как го правим. А не да казваме на човека прави и да го наблюдаваме дали правилно го прави или не. Това е с нашите деца, това е с всички хора. И забележете, когато новите души идват тук, те ни наблюдават. И се вадят за заключение. Ако аз закъснявам, значи може. Ако не вземам участие в съботното училище, значи може. Ако много шумя, значи може, защото това съм показал. Идете, учете. Но вие първо се научете. Второ, пазете вие. И тогава учете другите да пазят. Кажете им, че трябва да се издават заповеди, но вие се покорявайте на заповеди. И по този начин ще правите ученици за Исуса. Когато здраво се държи учението на Исус Христос. Има още една много важна подробност и тя е, че Исус и Словото са неразривно свързани. Какво означава това? Има днеска хора, които се опитват и до някъде успешно успяват да отделят Исус от Словото. Признават Библията, но не признават Исус Христос като Бог. Да, бил е учител, но в никакъв случай не е Бог. Има общества, които това учат. Признават учението, Библията, но не приемат Исус Христос. И разбира се, има пък такива, които приемат и учението Исус Христос, изповядват го, но от уста. И сега една мисъл, която преди време бях чул и много ми хареса и се опитах да я запомня. Делата ти толкова силно крещят, че не чувам какво ми говориш. Приел съм Исус, приел съм Словото, говоря за Него, обяснявам пророчества, но когато човек се вгледа в действието ми, не може да види това, което съм проповядвал. Познавам един такъв човек, още не беше член на църквата, но познаваше, защото е роден в такова семейство. Най-много проповядваше, когато се напиеше. Събере се компанията, сложат килото ракия, направят главите и като почне да проповядва, да слушаш за глас. И всичко, което говоря, е истинско. Ама са седнали на масата. От думи. Брати и сестри, хората наблюдават. Искат да видят, че Исус Христос и Словото са неразривно свързани. Това означава да правим ученици от всичките народи, с които ние живеем. И няма нужда да ходим някъде настрани. Хората идват при нас. Ето сега научихме, че имаме от Германия студентка тук. Няма нужда да ходим в Германия. Няма нужда да ходим при народите. Те идват. Макар, че трябва да отидем при тях. Но сигурно не успяваме във всичко, защото не спазваме достатъчно добре технологията, която Исус Христос иска. И накрая, най-хубавата част, в която Исус Христос говори за времето. Кой ще бъде с нас? Аз съм с вас. Аз съм, срещаме и в Стария Завет. Господ се среща с Мойсей и му казва, трябва да отидеш в Египет да изведеш народа ми. Мойсей пита, добре, аз ще отида. Само, че те ще ме питат, кой Бог те праща? Богове много. Какво да им кажа? Кажи им, аз съм ме праща. В Новия Завет аз съм е взето от гръцкото Ego ei mi. Или I, me. Това е еврей, на еврейски от името Яхве. Стария завет е Яхве, новия завет е Его Ей Ми. Какво означава и как се превежда? По три начина. Аз бях, който съм. Аз съм, който съм. И? Кое име приемате? Кой превод най-ми харесва? И трите. Бях, съм и ще бъда, който съм. Ние няма да бъдем сами. Колко време ще бъде с нас? През всичките дни, отново всичките дни, до свършека на века. Ние не отиваме сами при хората. Когато хората дойдат при нас, ние не сме сами. Аз съм, а е с нас. Този, който даде своето обещание. И така, голямата мисионска поръчка. Идете по целия свят и правете мои ученици. Учете ги. И Исус Христос дава две задачи и две обещания. Аз имам всичката власт. Едно указание и обещание. Сега задача. Пазете всичко, що съм ви заповядал. Но го правете така, че хората да го виждат. С други думи, ние сме рекламни агенти. Отново задача. Не забравяйте всеки човек. Бихте ли включили Рав във вашия спасителен план? Честно. Като знаете с какво се занимава, какъв занят има, моля, страни. Но Господ е включи. Бихте ли включили Давид в спасителния план? Не, едно хлапе там, пратено да пасе, тот за друго не става. Но Господ го включи. Не бива да изключваме хората и да считаме този не става или онзи не става. Преди малко така споделих в една от църквите, където служих, се запознах с млада жена, която ми казва, нямаш представа колко мразят адвентистите. Ако имам власт и ми дадат един автомат, че ги наредат, всичките на една редица, че ги застрелям. И аз се гледам, сериозно ли говори или се шегува? И тя каза, да, нема гледай така. Говорят и искрено. След една година влезе във водния гроб и я кръстих. И сега е член на църквата и дъщеря и е членка и семейството ви. А тя ми каза, че ви застрелям всичките. Никой не бива да бъде пренебрегван. Не знаем какво Господ планува. Идете при всичките човеци. И накрая обещанието. Аз съм с вас през всичките дни. И когато работите, и когато не работите. Аз съм с вас. Но ми е хубаво, когато не само пасете, но и когато ползвам вашия труд. Божието желание е да ни изпрати. Нашето желание е всеки да се отговори. Но да помним, че Той очаква не само да дава, но и да получи. Бог да бъде с нас през следващата година. И всеки да си помисли какво да се включи. И да не счита, че е или много възрастен, или много млад. Амин.